11 sati i 14 minuta na časovniku radija Zlatousti u Kragujevcu, 5 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva vetar brzinom od 1 metra u sekundi, jugoistočni, a vlažnost vazduha je 70%. U pojedinim naseljima u Kragujevcu ima sumaglice. Trenutno u Srbiji najhladnije u Vojvodini i to na Paliću sa minus 2 stepena, tamo ima i magle, kao i u Somboru, u većem delu naše zemlje, koliko vidim u Vojvodini i u Kikindi, potom u Loznici, u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu, dakle u Požegi, Kraljevu, dakle dosta magle na putevima. Najtoplije je trenutno u Beogradu, gde je izmereno plus 6 stepeni, a evo i u Dimitrovgradu plus 7 stepeni. No, mi sada prelazimo na drugu temu i počinjemo naš razgovor posvećen ovoj pripremnoj nedelji za Veliki post. Koliko prošle nedelje smo rekli da smo možda onako naizgled brzo prešli iz perioda kada smo praznovali Božić, Bogojavljenje, Svetog Savu u period pripreme za Veliki post. Znate, dragi slušalci, o tome smo pričali više puta i ove godine i prethodnih godina, da uoči Velikog posta postoji nekoliko pripremnih nedelja, da se svake te pripremne nedelje čita po jedna evanđelska priča na liturgiji i na neki način ta evanđelska priča predstavlja uvod u temu kojom se bavimo i za vreme Velikog posta i u ovim pripremnim nedeljima. Ovo put je to tema pokajanja, tako da je to upravo tema o kojoj ćemo razgovarati sa mojim gostom, protonamesnikom Nemanjom Mladenovićem iz Hrama Svetog Save na aerodromu. Pomaže Bog i dobro nam došli u Radio Zlatousti. Polazna osnova za pokajanje jeste poznavanje sebe, verujem da ćete se složiti sa mnom. I kako kaže otac Aleksandar Šmeman, shvatanje svešću i savešću ko smo, šta to radimo i sebi i drugima. Sigurno sam da ćete se složiti sa tim da većina ljudi ne preispituje sebe, a još manje poznaje sebe, ovako kako kaže otac Šmeman, svešću i savešću. Kako ih dovesti do kajanja i potom do pokajanja?
Prvo da se zahvalim što ste me pozvali. Dragi moji slušalci, kao što je naša voditeljka uvela nas lepo u ove dane, tako bih ja napravio jednu reč uvodnu koju bih nadovezu se na protoiere Aleksandra Šmemana, a to je da samo opravdanje koje je prisutno danas jeste glavni kamen spoticanja za bilo kakav put u samospoznanje. Da li mi to kroz vaspitanje od naših roditelja, da li kroz školu, mi uglavnom naučimo vrlo brzo da se samopravdavamo na različite načine. Neko verbalno, neko gestikulacijom, neko čak i bežanjem. Tako da, u suštini, to je možda jedna od glavnih prepreka na duhovnom putu. Sada, danas, imamo još jedan kamen spoticanja koji je sve veći i veći, a to je da su nam vrlo lako i blizu dostupne virtualne realnosti preko različitih mobilnih sadržaja koje imamo u svojim rukama, tako da ako nam se nešto ne sviđa u realnosti, mi vrlo lako pređemo u virtualnu realnost i onda još više se zatvorimo na tom putu samospoznaje sebe i drugih oko sebe.
Da, to je upravo ovo o čemu je praktično govorio i otac Aleksandar Šmeman. Znači, negde početak svega jeste poznavanje sebe i poznavanje onoga šta radimo sebi, a onda dolazi ovo što ste vi vrlo lepo primetili, zaista neka aktuelna potreba savremenog čoveka, ali nije samo savremeno, znamo da već u onoj priči o nastanku sveta, kada su pitali Adama zbog čega je pojao jabuk, on je rekao Eva me nagovorila, a Eva je rekla zmija me nagovorila i tako dalje. Zaista vuče to samopravdanje korene od postanka sveta i čoveka, ali nekako jeste ovo savremeno vreme pojačalo to stanje.
Pa duhovna žeđ koju čovjek ima od samoga postanka vuče ga na različite načine. Sada čovjek mora da ima u sebi centar svog bića. Da li taj centar svog bića jeste pravi centar ili je neki periferni centar. U drugom slučaju onda imamo situaciju da koja god misao, koja god akt ili događaj našeg života, mi ako smo rascentrirani, mi bukvalno taj događaj doživimo kao tangenta da zakači kružnicu na jednom delu. Mi jednostavno taj događaj koji se desio ili čovek koji se desio u našem životu nikad ne pogodi na pravi način našu suštinu. On se pojavio, i događaj i čovek se pojavio da bi se mi vratili u centar. A mi smo jednostavno zatvoreni za komunikaciju sa njim i sa Bogom. I onda bukvalno zbog te hermetičke zatvorenosti u sebe mi jednostavno tu priliku za svoje unutrašnje napredovanje propustimo.
Ne mogu da ne prekomentarišem ovo što sada govorite i da ne kažem, mi paradoksalno vidimo samo sebe, odnosno gledamo samo sebe, a opet ne vidimo ni sebe.
Pa, tačno je. U principu, ako govorimo o sebi i pričamo o sebi i bavimo se sobom, mi smo toliko puni tog znanja da jednostavno drugoga mesta i nema za drugoga.
Vratit ćemo se na tu temu, ali ja ipak želim da vam prvo postavim pitanje, šta znači poziv na pokajanje?
Pa ako bi se vratili samom terminu pokajanje, grčka reč metanoja, ili ako bi ga preveli na savremeni srpski jezik, duhovna promjena. Ja bih se opet vratio na prethodne reči malo pre. Mi u suštini moramo u našem životu odrediti svoj put. Realnost Carstva Nebeskog koji ovdje obitava sa nama u svakoj svetoj liturgiji, bukvalno nama ne dozvoljava drugačiji način. Ili ćemo da služimo Bogu ili mamonu. Čovjek jeste biće koje ne može da služi dva gospodara. Znači, pokajanje, kajanje, jeste u stvari vraćanje ka toj pravoj realnosti, potpunoj i punotnoj realnosti Carstva Nebeskog ovdje na zemlji. Tako da, ako bih rekli, kajanje, tu i tamo, to je jedan proces koji se dešava iz dana u dan. Pokajanje je odluka da se priklonimo pravom gospodaru. I to je jednostavno reč koja kroz različita deli svetih otaca bukvalno nama postavlja se. Na primjer, Petar Damaskin govori o pokajanju kao drugom početku. Sveti apostol Pavle u Poslanici Jevrejima o pokajanju govori kao procesu drugog prosvećenja. Dakle, kako bih ja rekao na jedan svoj način, blagodat koja nam je data na krštenju, kojim smo, prilikom kojeg smo se odrekli Satane, jednostavno u pokajanju postaje ponovno aktivna, reaktivira se. Bukvalno vraćamo se na one početke koje su blagosloveni, koji su pravi. Tako da to je jedan put koji mi trebali da sledimo, jer Sveti Jovan Krstitelj nas jednostavno ne ostavlja, jednostavno bez, ne daje nam više odgovora, nego kaže pokajte se, približilo se Carstvo Nebesko.
Evo da dodam, jer sam imala nameru to da kažem, da otac Mevan ima još jedan sinonim za pokajanje. U kontekstu svih ovih koje ste i vi naveli, on kaže da pokajati se znači progledati, vidjeti istinu Božju i okrenuti se ka njoj kao cilj.
Kao cilj. Da, ja nisam pregledao Aleksandra Šmemana, ali uglavnom činjenica je, ako bi se vratili ponovo na sve ovo što smo rekli, da u ovim pripremnim nedeljama Sveta Crkva naša nas opominje da sve u čoveku jeste problem srca. Problem je u tome što i u nedelji o mitaru i fariseju, u tom evanđelju i ovom evanđelju koje je čitano sada u nedelju, mi imamo opominjanje na okorelost i okamenjenost srca. U prvoj priči je to bio farisej koji je bio kamen u odnosu na mitra. U drugoj priči imamo dva okamenjena srca. Imamo kamenjeno srce bludnog sina koji je otišao u odnosu na oca. Imamo još jedno kameno srce, a to je brat koji je prebacio ocu zašto je on napravio gozbu, a njemu nikada nije dozvolio takvu gozbu u prisustvu njegovom, bez obzira koliko je on njega služio i tako dalje. A ja hoću da se nadovežem na treće. Vodite računa, dragi moji slušalci. Gospod kroz Stari Zavet nas čak i poučava da je dopušteno da nam on okameni srce. Kad pušta Jevreje preko Crvenog mora, on kaže: učinit ću da faraonovo srce se okameni, tako da će on krenuti za vama. Ali taj događaj okorelost srca, kao i naših srca u našim individualnim kretanjima ka Bogu, jesu prst Boži. Zašto? Da bi se slava Božja projavila jača, bolja, izvornija i da bi mi još više svetili našim ljudima oko nas.
Nastavit ćemo celu ovu priču nakon jednog muzičkog predaha, da evo malo odmorimo slušalce, i da ih pripremimo za ono dalje o čemu ćemo razgovarati. I dalje razgovaramo o pokajanju. Sveštenik Nemanja Mladenović i ja, povod je ova druga pripremna nedelja za Veliki post. I evo, mi smo ćaskali dok je išla ova muzička numera i neke mnogo lepe stvari mi je počeo da priča otac Nemanja u ovoj pauzi. Ali u svakom slučaju, jednim delom smo se dotakli ispovesti i njegovih iskustava sa ispovesti. Ja bih vas zamolila sada, oče Nemanja, da ovo što ste meni pričali ponovite našim slušalcima. Pre svega ovo što ste pred kraj rekli, a to je da čovjek mnogo veruje svom nekom unutrašnjem osjećanju o sebi, a da zapravo nema pravu sliku o sebi, da je ta slika o sebi zapravo podvala, ako mogu tako da kažem, da upotrebim blage reči, ona demonska samoobmana. Ajde vi to bolje ćete.
Pa, ajde, pošto smo pomenuli, samo da ne bi otišli daleko, postoji priča u Novom Zavetu o gadarincu, onom koji je imao legion. Legion, šta to znači? Jedan čovek koji je težak čovek, kao na primjer neki ljudi koje znate u okolini, pored takvog teškog čoveka čovek osjeti, počne mu ispadaju zubi, uznemiri se. Pored teškog čoveka čovek izgubi od 7 do 10 kg nedeljno. A zamislite da imate pored sebe legion, što znači hiljade i hiljade demona koji su ušli na neki određeni način. E sada, u toj priči na jedan divan način Gospod, odnosno ovalpoćenje Božje u ljudskom liku, dolazi i prolazi kroz narod. I ti gadarinci od kojih se svi ljudi plašili, oni ispovedaju božanstvo njegovu telu, a on je s nama, s ljudima. Znači, ta priča je mnogo slojevita, trebalo bi je čitati više puta da bi mi u našim životima našli načina kako da se izbavimo sa našim mukama. Jer, kažem vam, činjenica ovoploćenja Božjeg i boravka sa nama, kao i njegove silne pomoći nama, je dovoljna da mi svakog trenutka kada nam se desi neki događaj koji zahteva i ispovest i možda i unutrašnju introspekciju, u smislu da se mi vratimo na pravi način.
Da promislimo,
da promislimo,
da pronađemo razloge za kajanje.
Mi, prvo što trebamo da pomislimo, trebamo da pomislimo na Sina Božjeg, na Oca koji je ljubavlju svojom aktivirao Sina i dao Duhu Svetom silu da nam otvori oči. Kada mi to vidimo, mi ćemo onda na lak način svoje unutrašnje pomeraje, jer čovek kad greši, on je kao jedno more koje dosta ima talasa. E sada, čovek u svom promišljenju, on misli da taj, ako je talas visok, da je to to. U principu nije to. Čovek kad greši, on treba da stane, kaže, ovo su talasi, ovo nisu vrhovi, ova pena sa talasa pašće, ali u principu ono što je u dubini, u miru, to je ono pravo. Tako da, u svakom trenutku kada čovek krene u tu jednu priču, ko je u pravu, ja sam u pravu, ti si u pravu, on je u pravu, žena je ljuta na muža zato što je muž pomerio saksiju, zato što je pala, ili muž je ljut na ženu zato što nije kupila dovoljno hrane tog dana i tako dalje. Nikada se ne traži od nas da idemo na prvu loptu. Gospod je od nas i ob nas je stalno i podučavao nas da budemo vladaoci situacije, a ne da situacija vlada nama. To je velika jedna stvar kojim ljudi koji su skloni afektu, koji su skloni jednostavno površnom analiziranju određenih postavki u društvu, oni ne samo što prave sebi problem i greh, nego prave i drugima koji od njih gledajući prave sebe lošijima nego što jesu. Tako da smo svi mi povezani, samo je potrebno malo mira i to bi bilo u redu.
S tim u vezi, ja sam i nameravala da vas pitam, da li je moguće pokajati se i kajati se kada ste u nekoj zajednici bez pomoći drugog čoveka, odnosno bez toga i da on prihvati vaše pokajanje i da prihvati tu vašu promenu, i prosto koliko je to samo kajanje i pokajanje povezano samo sa našim delima, a koliko i sa drugim ljudima?
Činjenica jeste da drugi čovek, ukoliko pruži ljubav prema tebi, ti se kao cvet otvaraš na mnogo jedan lakši i lepši način, bolji. Međutim, ja opet vraćam se na početak vaše priče, mi smo goco u eri egoizma, u eri ispunjenosti sobom, tako da ja jedino što očekujem da ljudi slušaju reč evanđelsku, da ponavljaju blažena ukoliko mogu da nauče na pamet, blažni su čisti srcem, blažni su milostivi, da jednostavno kroz taj hod sebe unapređuju, i čim ja počnem da svetlim i ja počnem da jednostavno projavljujem dela koja su u jednom smeru evanđelja, lakše će taj koji je iza mene da hodi za mnom. Ja ne očekujem od drugih ljudi puno, ali očekujem od sebe najviše i trudim se da sebe jednostavno poteram i da pritrpim i da pomognem i da začutim kad treba, da bi jednostavno drugog ne izgubio, nego da bi ga na jedan tihi način voleo i vuko za mnom.
Pre nego što vas pitam nešto sledeće, evo da ipak za ovih još nekih 15 minuta našeg razgovora koji sledi pozovem i naše slušalce da ako neko ima neke konkretno pitanje vezano za priču o pokajanju i kajanju, evo verujem da će otac Nemanja rado odgovoriti na to pitanje, možete nas pozvati na telefon 340 350. A ja bih vas sada pitala Meni se čini da naš čovjek ne veruje mnogo pokajnicima. Često mi se čini da jednom obeležen čovjek zauvijek je obeležen. I da mi kažemo recimo, ma on je bio komunista, ne može on sad bude iskren vernik. Ili kažemo, kad neko je bio u zatvoru i kad izađe iz zatvora, zauvijek je obeležen time. Dakle, ne primećujemo, čak i kad postoji pokajanje, mi ga ne primećujemo i nekako ga osuđujemo.
Činjenica jeste da svet u zlu leži i da mi u socijalnoj sredini ćemo uvek nailaziti na bilo osudu, bilo koju vrstu promjena. Znači, ako sam ja bio vernik, pa sam postao komunista, da okrenemo malo stvari, onda će i komunisti prema meni da budu nepoverljivi. Tako da, socijalna svest ljudi je sistematski se upravlja sa različitim načinima. Tako da, posebno kod nas u našem društvu je, jer generalno mi kao narod smo jako površni ljudi. Mi u jednoj duhovnoj sferi, bez obzira i u duševnoj, da neko napreduje ili nazaduje, mi nećemo na adekvatan način da mu pomognemo, nego ćemo da tapšemo po leđima i da kažemo, ajde, ajde, ajde. A kuda ajde? Znači, problem je sa nama ko nam je prijatelj i kuda nas vodi. Znači, ukoliko ja sam se pokajao za nešto, ja svoje plodove pokajanja i svoj trud oko tog svog dela tražim u liturgijskoj zajednici. Ne tražim u nekoj široj zajednici koja u suštini ni neke njihove stvari ne razume, a kamoli neke stvari koje su duhovne prirode. Jer činjenica je da svet ne razume jednostavno crkvene stvari, ne razume našu snagu, odakle nam snaga da se kajemo, pokajemo, da se ispravimo, jer ne poznaje Hrista na pravi način.
Još jedan predak, dragi slušalci, još jedna muzička numera, 11 sati i 40 minuta. I dalje razgovaramo o pokajanju i kajanju sa gostom Nemanjom Mladenovićem, sveštenikom. Oče Nemanja, koliko puta ste se u svojoj svešteničkoj praksi, parohijskoj praksi, susreli, a ispovedate vaše parohijane i ne samo vaše, verovatno i mnoge druge, koliko puta ste se susreli sa pravim pokajanjem? Da li ste se uopšte susreli?
Pa, imao sam jedno iskustvo koje, eto, možemo da podelimo, pošto taj gospodin više nije sa nama, ali iskustvo koje je prodrmalo i moje unutrašnje biće. I taj gospodin je razboleo se od teške bolesti i kroz bolest je došao do nekih zaključaka da je u suštini bolest posljedica jako teških grehova. Tako da smo zajedno se uhvatili u koštac sa borbom kroz ispovest čestu i kroz jako veliku snagu koju smo lagali jedan i on i ja i u molitvi i u podvigu. Mi smo uspeli da, bili smo čak i na Svetoj Gori, obilazili smo različita sveta mesta, trudili smo se da jednostavno, kako bih rekao, na jedan prizeman način detoksikujemo njegovo unutrašnje biće i da ga na pravi način pripremimo za ono što ga je očekivalo. Tako da, kroz to duboko oranje, on je preživeo tešku bolest i saznao je mnoge stvari o sebi, saznao je mnoge stvari o malo snaga ljudskih koji čovjek u sebi nosi i mnogo snage koje čovjek primi kroz aktivan duhovni život. I on sada živi i radi normalno, ima terapiju koju koristi, ali uglavnom ja hoću i da zaključim da čovjek koji se na jedan pravi način kaje, više to srce koje kuca, ne kuca jedno srce, to srce se pretvara u ogromno srce, a to srce jeste Gospod naš. Moj život više nije moj život, nego živi Gospod u meni. Znači, to su neke stvari koje čovjek može da doživi vrlo retko, ali uglavnom, kako pominje Petar Damaskin u duhovnim poukama, pao si, ustani, pao si opet ustani. Nemoj da ustaješ samo i da misliš da on neće da te prihvati. Ne, ustani, jer radi njegovog čovjekoljublja koji je došao radi tebe, ustaćeš. Tako da, ja hoću da kažem da jednostavno taj čin pokajanja i potpunog ispravljanja svog života u tom nekom smislu u kojem ste me pitali, imao sam, ali ne toliko često. Imamo više ovakvih malih detalja gdje jednostavno pokušavamo da ispravimo pogrešne navike koje steknemo. Znači, ima ljudi koji vređaju druge ljude i mi kroz ispovest često, mi jednostavno i kroz pouke svetih otaca, mi pokušavamo da otvorimo tu čauru, tu, ako je kancer ili rak kapsuliran, mi pokušamo da ga otvorimo i onda te ćelije koje krenu da se šire, da uništavaju tkivo, mi jednostavno kroz molitvu i kroz upravljanje života ka Hristu gasimo te metastaze i jednostavno čovjeka na pravi način postavljamo na noge. Potrebno je samo da čovjek, kao i Marija Egipćanka, da čovjek kaže da. Ne trebate vi tu da imate ni novce, ni jednostavno, samo je potrebno da volju svoju upregnete ka pravom cilju.
Upravo to je jedno od mojih posljednjih pitanja. Znamo da nam je čak i Sveti apostol Pavle govorio, ono što hoću da činim, to ne činim, a ono što neću da činim, to činim. Ja sam sigurna da i među našim slušalcima ima mnogo običnih ljudi koji bi, eto, stvarno želeli da se poprave. A uslov popravljanja jeste svakako kajanje i pokajanje. Međutim, možda ne nalaze pravi način. Da li ste u mogućnosti da date neki savjet koji je pravi način? Vi ste već to i počeli, moram prvo reći da. Eto, rekli ste od toga, to je početak. Moram prvo reći da, hoću to, hoću da se popravim. A šta posle?
Pa da bi čovjek napravio tu jednostavno proboj kroz zatvorenu vremensku dimenziju, on kad krene uopšte u tu priču da želi da se popravi, njega na prvu loptu uhvati ljutnja. Što je uradio to što je uradio. Potom, ukoliko ima pored sebe, kao što ste rekli, nekog čovjeka koji ga otvara, on jednostavno osjeti radost jer ima od tog leka. A posle toga ga malo uhvati briga kako će do tog leka da stigne. Potom stiže strah, kao što stiže strah i bludnog sina koji se vraća. Taj strah ga aktivira da što jače pritisne na to. I na kraju dolazi jednostavno jedna tuga koja nas izbacuje u jednu spiralu koja nas vodi ka svetu koji nema zatvorene emocije. Taj svet u kome bi trebali mi da živimo i da obitavamo jeste svet mučenika, ispovednika, prepodobnog učenika, onih koji su uspeli da pokažu u vremenu večnost. I to jeste i suština i poruka priče o bludnom sinu. Dakle, on se vraća ocu, otac ga ljubi, on osjeća ljubav. Ali je suština da on osjeća da je čitav se vratio. Nije se vratio delimičan. Kao što bih ja iskoristio još jednu priču gde Hananejka moli za svoju ćerku. Kao što svaki čovjek moli, izbavi me od tog, a Hananejka moli za svoju ćerku Gospoda da isceli. A Gospod pokušava kroz jednu priču da čak i apostole pozove i pita i kako su njima tvrda srca. I onda on pusta nju da ona za njim viče, a apostoli da bi bili bolji od samoga tvorca kažu: Gospode, otpusti je, viče za nama i tako dalje. A Gospod se okrene ka Hananejki i kaže: nije dobro dečiji hleb baciti psima. A Hananejka na tu njegovu šifru, jer to je šifra, kompletna šifra upućena njoj, znači da izazove u njoj veru, ona neće da se okrene i da ode, nego i dalje kaže: ali Gospode, i psi žive od mrva koje padaju sa gospodarevog stola. E, u tom trenutku Gospod kaže: o ženo, velika je vera tvoja, idi i neka ti bude kako želiš. Zašto sam povukao ovu priču? Zato što ljudi trebaju na prvoj ispovesti ili na bilo kojoj ispovesti da dođu, da posvedoče svoju veru. I onda kad posvedočiš tu u hramu, onda ti izađeš, pa onda se sudariš sa nekim, pa onda si tu posvedočio veru, pa si tamo posvedočio veru, pa onda više tvoje emocije koje su te u stvari lomile, vukle, u stvari emocije same po sebi nemaju težinu, jer vera jeste tu dominantna stvar. Ja se vraćam ocu, meni ne treba ništa, ja samo da budem s njim.
Pokajanje, i ovo je zaista posljednje pitanje, nekoliko puta ste dovodili u vezu sa ispovešću. To što je u nama mora da bude izrečeno i nekom drugom, mora da bude provereno kroz iskustvo drugog, kroz drugog.
Da. Pa u suštini u Matejevom evanđelju Gospod nas na dva mesta opominje da su apostoli pripremljeni za to da nas razreše od grehova, čak i u Jovanovom evanđelju gde kaže: primite Duha Svetoga, što god razrešite, razrešeno je. Dakle, potrebno je da kroz prvo molitvu i kroz ispovest čovek na jedan način kaže: da, Gospode, ja hoću da budem na pravoj strani, neću da budem s njima. Neću namerno da kažem s kima, sa onima koji su nepomjanici, ali u suštini, dakle, ispovest je mnogo bitna, zato što, kažem vam, činjenica jeste da čovek ne vidi sa kim se bori, a dok ne vidi sa kim se bori, on ne može da se izbori. Na ispovesti će da se presabere ko je on, kuda ide i od koga ćemo da se branimo, i onda idemo u borbu.
Hvala vam, Oče Nemanja, što ste izdvojili svoje vreme za slušalce Radija Zlatousti i što ste dali nekolike smernice za rad na sebi, rad na pokajanju. Nadam se da je bar neko naših slušalca nešto od ovoga i usvojio.
Hvala vam.
Još nekih 4-5 minuta do 12 sati, dragi naši slušalci, bio je ovo razgovor sa protonamestnikom Nemanjom Mladenovićem iz Hrama Svetog Save na aerodromu. Od 12 sati ponovo slušamo vesti i komunalno ćoše, a onda nastavljamo naše druženje kroz današnju emisiju Gostoprimnice.